Kapitulli 9.
Po ju them të vërtetën dhe kam Krishtin si dëshmitar, se nuk gënjej. Për këtë dëshmon edhe ndërgjigja ime e udhëquar nga Shpirti i Shenjtë, se kam një pikëllim të madh dhe një dhimbje të pareshtur në zemër. Do të doja më mirë të isha unë i mallkuar nga Perëndia dhe i ndar nga Krishti për hir të vëllezërve të mi bashkëkombës. Ata janë izraelit dhe të birësuar nga Perëndia. Atyre u janë dhënë lavdia e Perëndis, beslidhjet, ligji i Mojsiut, shërbesa e adhurimit të Perëndis dhe premtimet e tij. Ata janë pasardhësit e patriarkëve dhe prej tyre, përsa i përket natyrës së tij njerëzore, rrjedh edhe Krishti, që është mbi të gjithë, Perëndi i bekuar në amshin. Amen. Fjala e Perëndis nuk ka dështuar, sepse jo të gjithë ata që rrjedhin nga Izraeli janë izraelit. As ata që rrjedhin nga fara e Abrahamit nuk janë të gjithë bijtë e tij, por pasardhësit e tu do të rrjedhin nga fara e Isakut. Kjo do të thotë se nuk janë bijtë nga gjaku ata që janë bijtë e Perëndis, por janë bijtë e premtimit ata që njihen si pasardhës. Sepse kjo është fjala e premtimit. Në kohën e dur do të vijë te ti dhe Sara do të bëhet me djalë. Jo vetëm kaq, por edhe Rebeka mbeti shtatzën nga pokë burr, nga Isaku ati ynë. Binjakët nuk ishin lindur ende dhe nuk ishin bërë në një të mira të keqe kur Perëndia, për të treguar se qëllimi i tij mbështetet vetëm në zgjedhjen e tij, jo tek veprat e njeriut, por tek ai që e thret, i tha Rebekës: "Më i madhi do t'i shërbejë më të voglit." Sikur se thot shkrimi i Shenjtë: "Jakobin e desha, por Ezaun e urreva." Ç'të themi pra? A është Perëndia i padrejtë? Larg qoftë. Sepse ai i thot Mojsiut: "Do të kem mëshirë për atë që dua të mëshiroj, dhe do të kem dëmshuri për atë që dua të kem dëmshuri." Pra, nuk varet as nga vullneti dhe as nga përpjekjet e njeriut, por nga Perëndia që ka mëshirë. Sepse në shkrimin e Shenjtë, Perëndia i thot Faraonit: "Pikërisht për këtë gjë të kam lartësuar, që të shfaq fuqinë time në ty dhe që të shpallet emri im në të gjithë tokën." Kështu pra, Perëndia ka mëshirë për atë që do dhe bën kokfort atë që do. Por ti do të më thuash: "Pse atëre Perëndia ende na fajson? Kush mund t'i bëj ball vullnetit të tij?" Po kush je ti, o njeri, që ti kundër përgjigjesh Perëndis? A mund t'i thot krijesa krijusit: "Përse më ke bërë kështu?" A nuk ka të drejt poçari që të bëj nga e njëjta masë argjile një enë të kushtushme dhe një tjetër të zakonshme? Megjithse Perëndia donte të shfaqte zemërimin e tij edhe të bënte të njohur pushtetin e tij, ai u tregua shumë i dëruar me enët që e meritonin zemërimin e tij dhe që ishin bërë për t'u shkatëruar. Ai donte edhe t'u bënte të njohur pasuritë e lavdisë së tij atyre të cilëve u tregoi mëshirën e tij dhe që i para përgatiti për lavdi. Këta jemi ne që na thiri Perëndia, jo vetëm nga judejnët, por edhe nga kombet. Sikur se thot te Hosea: "Atë që nuk ishte popullim, do t'a quaj popullim. Atë që nuk ishte e dashur, do t'a quaj të dashur." Dhe në vëndin ku që thënë: "Ju nuk jeni popullim", ati ata do t'u quen bitë Perëndisë gjallë. Edhe Isaia thret për Izraelin: "Sikur numri i bijve të Izraelit të jetë si rëra e detit, vetëm një pjesë e mbetur prej tyre do të shpëtohet, sepse Zoti do ta përmbush fjalën e tij me shpejtësi mbi tokë." Dhe sikur se kishte para thënë Isaia: "Nëse Zoti i ushtrive nuk do të na lindte pasardhës, do të ishim bërë si Sodoma dhe do të ngjanim si Gomorra." Ç'të themi pra? Kombet pagane, që nuk kërkonin të bëheshin të drejt nga Perëndia, u bën të drejt përmes besimit, ndërsa Izraeli, që kërkonte një ligj për t'u bërë i drejt, nuk e përmbushi ligjin e Mojsiut. Përse? Sepse donte të bëhej i drejt jo përmes besimit, por përmes veprave të ligjit Mojsiut. Kështu u penguan te guri i pengesës, sikur se thot shkrimi i Shenjtë: "Ja, po vë në Sion një gur pengese, një shkëmb që i rrezon. Kushdo që beson në të, nuk do të turpërohet.